Նիկոլայը համոզված էր, որ գողանում են ամենքը. Նա գիտեր, որ հենց այժմ հարկավոր է պատժել համբարակային պաշտոնյաներին ու վճռեց նրանց բոլորին զինվոր տալ, բայց նա նույնպես գիտեր, որ այդ արգելք չի կարող լինել, որ նրանց տեղը բռնողները նույնն անեն. Աստիճանավորների հատկությունն է գողանալ, իսկ իր պարտականությունն է նրանց պատժել. Եվ չնայած, որ այդ բոլորը նրան ձանձրացրել էր, բայց եւ այնպես նա այդ պարտականությունը բարեխղճությամբ էր կատարում.
«Երևում է, որ մեզ մոտ, Ռուսաստանում, մի ազնիվ մարդ կա միայն»,
ասաց նա. Չերնշովը իսկույն հասկացավ, որ այդ միակ ազնիվ մարդը Ռուսաստանում ինքը Նիկոլայն էր, և հավանությամբ ժպտաց.
«Երևի այդպես է ձերդ մեծություն»,
ասաց նա.
«Թող, ես կմակագրեմ»,
ասաց Նիկոլայը և թուղթը վերցնելով սեղանի ձախ կողմը դրեց. Դրանից հետո Չերնեշովը սկսեց զեկուցել պարգևատրումների և զորքի տեղափոխության մասին. Նիկոլայը ցուցակը նայեց, մի քանի անուն ջնջեց, և ապա կարճ ու կտրուկ կարգադրեց, որ երկու դիվիզիա տեղափոխեն պրուսական սահմանագլուխը. Նիկոլայը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ներել պրուսացոս թագավորին, 48 թվի նրա տված սահմանադրությունը, և այդ պատճառով թե նամակներում և թե խոսքով ամենամտերմական զգացումներն արտահայտելով իր աներձակին, նա հարկավոր էր համարում պրուսական սահմանագծի վրա համենայն դեպս զորք ունենալ. Այդ զորքերը կարող էին հարկավոր լինել և այն ժամանակ, երբ Պրուսիայում ապստամբություն ծագեր. Նիկոլայն ամեն տեղ տեսնում էր ապստամբության պատրաստություն. Ինքը այդ զորքը կշարժեր աներձակի գահը պաշտպանելու, ինչպես նա զորք շարժեց ավստրիան հունգարացիների դեմ պաշտպանելու. Սահմանի վրա այդ զորքերը հարկավոր էին և նրա համար, որ պրուսացոց թագավորին իր տված խորհուրդներին առավել ևս կշիռ ու նշանակություն տար.
«Այո, ինչ կլիներ այժմ Ռուսաստանի վիճակը, եթե ես չլինեի»,
կրկին մտածեց նա.
«Դե, էլի ինչ կա»,
ասաց նա.
«Կովկասից Սուրհանդակ»,
ասաց Չերնշովը և սկսեց զեկուցել այն, ինչ որոնցովը գրել էր Հաջի Մուրադի գալու մասին։
«Այ թե ինչ»,
ասաց Նիկոլայը.
«Սկիզբը լավ է».
«Ակներև է, որ ձերդ մեծության կազմած ծրագիրը իր պտուղներն է սկսում տալ», ասաց Չերնշովը. Նիկոլային առանձնապես ախորժելի էին գովասանքները իր ռազմագիտական ընդունակությունների մասին, որովհետև թեպետ նա պարծենում էր իր ռազմագիտական ընդունակություններով, բայց սրտի խորքում գիտակցում էր, որ այդ ընդունակությունները չկային, և այժմ նա կամենում էր ավելի մանրամասն գովասանքներ լսել իր մասին։
«Դու ինչպես ես հասկանում»,
հարցրեց նա։
«Այսպես եմ հասկանում, որ եթե ձերդ մեծության ծրագրին վաղուց հետևած լինեինք, աստիճանաբար, թեև դանդաղ առաջ շարժվել, անտառները կտրելով, պաշարները ոչնչացնելով, Կովկասը վաղուց արդեն հպատակված կլիներ. Հաջի Մուրադի գալը ես միայն դրան եմ վերագրում. Նա հասկացել է, որ այլևս դիմադրել չեն կարող».
«Ճիշտ է», ասաց Նիկոլայը. Չնայած, որ անտառները կտրելով և մթերքներ ոչնչացնելով թշնամու շրջանում դանդաղորեն առաջ շարժվելու ծրագիրը Երմոլովինն ու Վելյամինովինն էր, բոլորովին հակառակ Նիկոլայի ծրագրին, որի համաձայն միանգամից պետք էր տիրել Շամիլի աթոռանիստին և ավազակների այդ բունը քարուքան դանել, և որի համաձայն 1845 թվականի արշավանք էր ձեռնարկված դեպի Դարգո, որ այնքան մարդկային կյանք արժեցավ, չնայած դրան, Նիկոլայը դանդաղ առաջ շարժվելու, անտառները հետևողաբար կտրելու և մթերքները ոչնչացնելու ծրագիրը նույնպես իրեն էր վերագրում. թվում է, թե հավատալու համար, որ դանդաղ առաջ գնալու, անտառները կտրելու և մթերքները ոչնչացնելու ծրագիրը իր ծրագիրն էր, հարկավոր էր ծածկել այն, ինչ որ հենց նա էր պնդում 45 թվին բոլորովին հակառակը, պատերազմական ձեռնարկության ժամանակ. Բայց նա այդ չէր թաքցնում, և պարծենում էր, թե 45 թվի արշավանքի իր ծրագրով, և թե դանդաղ առաջ գնալու ծրագրով, չնայած այդ երկու ծրագրերը ակնհայտորեն հակասում էին միմյանց։
Նրան շրջապատող մարդկանց մշտական, բացահայտ, ակներև զզվելի շողոքորթությունն այնտեղ էր հասցրել նրան, որ իր հակասությունները այլևս նա չէր տեսնում, իր վարմունքներն ու խոսքերը արդեն իրականության, տրամաբանության կամ մինչև անգամ հասարակ առողջ բանականության հետ չէր համակերպում, այլ հավատացած էր, թե իր բոլոր կարգադրությունները, որքան էլ անմիտ, անարդար և անտրամաբան են, այնուամենայնիվ և իմաստալից, և արդարացի, և միմյանց հետ համաձայն էին դառնում սոսկային պատճառով, որ նա էր նրանց այդպես դարձնողը։ Այդպես էր և նրա որոշումը բժշկական անդամահատական ճեմարանի ուսանողի գործի մասին, որ Չերնշովը Կովկասյան գործից հետո սկսեց զեկուցել։ Բանն այն էր, որ մի երիտասարդ, երկու անգամ չկարողանալով քննությունը տալ, քննվել էր երրորդ անգամ, և երբ քննողը դարձյալ թողել էր նրան, հիվանդոտ նյարդային ուսանողը, անարդարություն տեսնելով նրա մեջ, սեղանի վրայից վերցրել էր զմելին և մոլեգնության բորբոքման ժամանակ հարցակվել պրոֆեսորի վրա ու մի քանի աննշան վերք հասցրել նրան։ «Ինչպես է ազգանունը?» հարցրեց Նիկոլայը։
«Ժեզովսկի»։
«Լեհ է?»
«Լեհական ծագումից է և կաթոլիկ»։
Պատասխանեց Չերնշովը։ Լեհերին չարիքն նա շատ էր պատճառել։ Այդ չարիքը բացատրելու համար հավատացած պետք էր լինել, որ բոլոր լեհերը անպիտան մարդիկ են։ Եվ Նիկոլային այդպես էր համարում նրանց, ու ատում էր, և ատում էր նրանց հասցրած չարիքի չափով։
«Մի փոքր սպասեցեք»,
ասաց նա, և աչքերը խփելով գլուխը կախեց։ Չերնշովը գիտեր, մի քանի անգամ Նիկոլայից լսած լինելով, որ երբ մի կարևոր հարց է հարկավոր լինում բջրել, միայն մի քանի ակնթարթ է պետք կենտրոնանալու համար, և որ այդ ժամանակ ներշնչումն էր իջնում նրա վրա, և ամենաճիշտ վճիռը կայանում էր ինքնըստինքյան, կարծես թե մի ինչ-որ ներքին ձայն ասելիս լիներ, թե ինչ պետք է անել։ Այժմ նա մտածում էր, թե լեհերի նկատմամբ տածած չարության զգացմանը, որ շարժվեց նրա մեջ այդ ուսանողի պատմությունից, ինչպես լիուլի բավականություն տար, և ներքին ձայնը հետևյալ որոշումը թելադրեց նրան։ Նա վերցրեց զեկուցագիրը և իր խոշոր ձեռագրով գրեց լուսանցքում. «Արժանի է մահվան պատժի, բայց փառք Աստծո, մեզ մոտ մահվան պատիժ չկա, և ես չեմ մտցնելու 1000 մարդու շարքի միջից 12 անգամ անցկացնել Նիկոլայ», ու իր անբնական ահագին ստորագրությունը դրեց։ Նիկոլայը գիտեր, որ 12,000 հարվածը ոչ միայն հավաստի, տանջող մահ էր, այլև ավելորդ անգթություն, որովհետև 5,000 հարվածն էլ բավական էր ամենաուժեղ մարդուն սպանելու համար, բայց նրան հաճելի էր անողոք կերպով խստասիրտ լինել, և հաճելի էր մտածել, որ մեզ մոտ մահվան պատիժ չկա։ Ուսանողի մասին իր վճիռը գրելուց հետո նա թուղթը Չերնշովին մոտեցրեց։ «Ահա», ասաց նա, «կարդա»։ Չերնշովը կարդաց, և ի նշան հարգալիր զարմանքի իմաստալից վճռի արթիվ գլուխը խոնարեց։ «Օկտավետ կլինի նրանց. այդ հեղափոխական ոգին ես կոչնչացնեմ, արմատախիլ կանեմ», մտածեց նա։
«Լսում եմ»,
ասաց Չերնշովը, և փոքրինչ լռելուց ու ցցունքը շտկելուց հետո դիմեց Կովկասյան զեկուցման։
«Ուրեմն, ինչպես կհրամայեք գրել Միխայել Սեմյոնովիչին»։
«Հաստատ մնալ իմ սիստեմին, ավերել բնակարանները, ոչնչացնել պարենամթերքը Չեչնյայում և անհանգստացնել նրանց արշավանքներով», ասաց Նիկոլայը։
«Հաջի Մուրադի նկատմամբ ինչ կհրամայեք»։
Հարցրեց Չերնշովը։ «Բայց չէ՞ որ որոնցովը գրում է, թե նրան կամենում է Կովկասում օգտագործել»։
«Արդյոք վտանգավոր չի»,
ասաց Չերնշովը խուսափելով Նիկոլայի հայացքից։
«Վախենում եմ, որ Միխայել Սեմյոնովիչը չափազանց հավատացող է»։
«Իսկ դու ինչ կասեիր»,  կտրուկ հարցրեց Նիկոլայը, նկատելով Չերնշովի դիտավորությունը, որոնցովի կարգադրությունը վատ կողմից ներկայացնելու։
«Ես կարծում եմ, որ ավելի ապահով կլիներ Ռուսաստան ուղարկել նրան»։
«Դու կարծում ես»,  հեգնորեն ասաց Նիկոլայը։
իսկ ես չեմ կարծում, այլ համաձայն եմ որոնցովին։ Այդպես էլ գրիր նրան։
Լսում եմ,
ասաց Չերնշովը և վեր կենալով սկսեց հրաժեշտ տալ։ Հրաժեշտ տվեց և Դոլգորուկին, որ զեկուցման ժամանակ միայն մի քանի խոսք ասաց զորքի տեղափոխման մասին, ի պատասխան Նիկոլայի հարցերին։ Չերնշովից հետո ընդունվեց արևմտյան կողմի գլխավոր նահանգապետ Բիբիկովը, որ եկել էր հրաժեշտ տալու։ Ուղափառություն չընդունող և այդ պատճառով ապստամբած գյուղացիների դեմ Բիբիկովի գործ դրած միջոցներին հավանություն տալուց հետո նա հրամայեց, որ բոլոր անհնազանդներին դատեն զինվորական դատարանով։ Դա նշանակում էր նրանց շարքի միջից քշել ու դատապարտել։ Բացի դրանից, նա հրամայեց, որ այն խմբագրին, որն իր թերթում լուր էր տպել պետական գյուղացիներից մի քանի հազար հոգի պալատի սեփականություն դարձնելու մասին, զինվոր տանել։
«Ես այդ անում եմ, որովհետև հարկավոր եմ համարում այդ»,
ասաց նա։ «Իսկ դատողություններ անել այդ մասին ես թույլ չեմ տա»։ Ունիթորների վերաբերմամբ արած կարգադրության ամբողջ խստությունը Բիբիկովը հասկանում էր, և հասկանում էր պետական, այսինքն միակ ազատ մարդկանց, պալատական, այսինքն արքայական տոհմի ճորտերը դարձնելու անարդարությունը։ Սակայն հակաճառել չէր կարելի։ Նիկոլայի կարգադրությանը չհամաձայնել նշանակում էր զրկվել այն փայլուն դիրքից, որ նա ձեռք էր բերել և վայելում էր 40 տարիների ընթացքում։ Եվ այդ պատճառով նա խոնարհությամբ իր սև ալեխառն գլուխն իջեցրեց ի նշան հնազանդության։ Եվ անգութ, անմիտ ու դժբախտ բարձրագույն կամքը կատարելու պատրաստակամության։ Բիբիկովին արձակելուց հետո Նիկոլայը լավ կատարած պարտականության գիտակցությամբ ձգվեց, ժամացույցին նայեց ու գնաց հագնվելու, որ դուրս գա։ Ուսածոպերով, շքանշաններով և ժապավեններով համազգես տահակնելուց հետո նա դուրս եկավ ընդունելության դահլիճը, ուր 100-ից ավելի նշանազգեսներով տղամարդիկ և մեր կալանչ ու մեր կաթև շքեղ զգեսներով կանայք իրենց որոշված տեղերում սրտատրոպ սպասում էին նրա դուրս գալու։ Կենսազուր քայացքով, դուրս ցցված կրծքով, ձիգ կապված և ձիգ կապելու պատճառով վերևից ու ներքևից դուրս ընկած փորով նա սպասողների մոտ եկավ, և զգալով, որ բոլորի աչքերը ստրկական երկյուղով նրա վրա են հառած, ավելի ևս հանդիսավոր տեսք ընդունեց։ Աչքերով ծանոթ մարդկանց հանդիպելով և մտաբերելով, թե որը ով է, նա կանգ էր առնում և մերթ ռուսերեն, մերթ ֆրանսերեն մի քանի խոսք ասում, և իր պաղ, կենսազուր քայացքով ներթափանցելով ականջ էր դնում, թե ինչ են ասում իրեն։ Շնորհակալություններն ընդունելուց հետո Նիկոլայը եկեղեցի գնաց։ Աստված իր սպասավորների միջոցով ողջունում էր Նիկոլային և գովաբանում, և նա որպես մի պարտականություն, թեև նրան ձանձրացրած պարտականություն, ընդունում էր այդ ողջույններն ու գովասանքները։ Այդ բոլորն այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետև համայն աշխարի բարորությունն ու բախտավորությունը նրանից էր կախված։ Եվ չնայելով, որ դրանից նա հոգնում էր, այնուամենայնիվ նա իր աջակցությունը չէր մերժում։ Երբ պատարակի վերջում հոյակապ սանրված սարկավագը երկար կյանք մաղթեց և երգիչներն էլ գեղեցիկ ձայնով ներդաշնակ ձայնակցեցին այդ խոսքերին, Նիկոլայն իր շուրջը նայելով նշմարեց պատուհանի մոտ կանգնած Նելիդովային, իր լեցուն ուսերով, և նրան երեկվա օրիորդի հետ համեմատելով գտավ, որ նրանից լավն է։ Պատարակից հետո նա կայսրուհու մոտ գնաց և մի քանի րոպե անցկացրեց ընտանեկան շրջանում, երեխաների և կնոջ հետ կատակներ անելով։ Ապա նա Էրմիտաժի միջով պալատական մինիստր Վոլկոնսկու մոտ մտավ և իմիջի այլոց հանձնարարեց նրան, որ իր սեփական միջոցներից տարեկան թոշակ կապի 300-րդ մորը։ Այդտեղից նա գնաց իր սովորական զբոսանքն անելու։ Այդ օրը հացկերույթը Պոմպեյան դահլիճումն էր։ Բացի փոքր որդիներից, Նիկոլայից ու Միխայլից, հրավիրված էին պարոն Լիվենը, կոմս Ռժեուսկին, Դոլգորուկին, պրուսացոց դեսպանը և պրուսացոց թագավորի Ֆլիգել ադյուտանտը։ Մինչ սպասում էին կայսեր և կայսրուհու դուրս գալուն, պրուսացոց դեսպանի և բարոն Լիվենի միջև հետաքրքրական խոսակցություն սկսվեց Լեհաստանից ստացած տագնապալից լուրերի արդիվ։
«Լեհաստանն ու Կովկասը Ռուսաստանի համար երկու խոց են»,
Այդ երկու երկրներից յուրաքանչյուրում մենք առնվազն 100,000 մարդ պիտի ունենանք։
Դեսպանը կեղծ զարմանք արտահայտեց, որ այդ այդպես է։
«Դուք ասացիք Լեհաստանը»։
«Օ, այո, Մետերնիխի կողմից դա մի ճարպիկ քայլ էր մեզ դժվարություններ պատճառելու»։
Խոսակցության այդ տեղում ներս մտավ Կայսրուհին, դողդոջուն գլխով ու պաղած ժպիտով, նրա ետևից և Նիկոլայը։ Ճաշի ժամանակ Նիկոլայը պատմեց Հաջի Մուրադի ռուսաց կողմն անցնելը և թե Կովկասի պատերազմը այժմ շուտով պիտի վերջանա, շնորհիվ իր արած այն կարգադրության, որ անտառները կտրտելով և ամրությունների սիստեմով լեռնականներին նեղացնեն։ Դեսպանը, որ դեռևս այսօր առավոտյան խոսակցություն էր ունեցել պրուսացոց ֆլիգել ադյուտանտի հետ, Նիկոլայի իրեն մեծ ռազմագետ համարելու դժբախտ թուլության մասին, այժմ միմյանց վրա թռուցիկ հայաց գցելուց հետո շատ գովեց այդ ծրագիրը, ասելով, թե այդ մի անգամ ևս Նիկոլայի ռազմագիտական մեծ ընդունակություններն է ապացուցում։ Ճաշից հետո Նիկոլայը գնաց պարահանդես, ուր հարյուրավոր մերկ կանայք, տրիկո հագած, պարում էին համրաքայլ։ Մեկն առանձնապես դուր եկավ նրան, և պարի ղեկավարին իր մոտ կանչելով, Նիկոլայը իր գոհունակությունը հայտնեց ու հրամայեց, որ ադամանդներով մի մատանի ընծայեն նրան։ Հետևյալ օրը Չերնշովին զեկուցման ժամանակ Նիկոլայը նորից պնդեց, որոնցովին արած իր կարգադրությունը, որ այժմ, երբ Հաջի Մուրադը եկել է, ավելի սաստիկ նեղեն չէ չնան և օղակելով սեղմեն։ Այդ մտքով էլ Չերնշովը գրեց որոնցովին, և մի ուրիշ սուրհանդակ ձիերին կոտորելով ու կարապանների դեմքերը արյունաշաղախ անելով սլացավ դեպի Թիֆլիս։